ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะรายการนี้ก็จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณ 13:00 นคลื่น FM 100.25 MHz นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะว่า3ช่วงรายการของมจท. Variety วันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นการก้าวย่างเข้ามาสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะเป็นช่วงต้นเดือนของเดือนตุลาค่ะ
ค่ะ
เทปที่เราออกอากาศครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่321แล้วนะคะก็รวมเวลาที่เราทำมาก็เกือบจะ6ปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะยังไม่เบื่อเสียงของพวกเรานะคะในคณะทำงานของเราก็จะมีส่วนใหญ่ก็ยังยืนพื้นที่จะยังทำงานอยู่แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีบ้างที่หายไปตามการเวลาและก็ไปตามความฝันใช่ไหม
คะ
แล้วก็จะมีท่านใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้เป็นน้ำเสียงใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยนะคะในเดือนนี้เราก็จะมีผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่นะคะแต
่
เราจะยังไม่คุยใช่ไหมคะรอให้ใกล้ๆนะคะแต่รู้ว่าคราวนี้จะเป็นสาวสวยนะคะเข้ามาแทนนะคะเสียงไพเราะมีอารมณ์ขันแล้วก็มีเรื่องสนุกสนานสาระดีๆเนี่ยมาคุยเพิ่มเติมในช่วงแรกนะคะจะมีเข้ามานะ
คะ
รอติดตามฟังต่อไปนะ
คะ
ส่วนวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณสานะคะซึ่งจะเป็นผู้ที่รักภาษาไทยมากๆนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาไทยนะคะวันนี้น้องโอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอาจารย์น้องโอ๊ตจะคุยเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์น้องโอ๊ตนะคะจะมาพูดคุยเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะคะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือค่ะ
ฟังดูแล้วรู้สึกแอปพลิเคชันนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะหลายๆอย่างเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได
้ใช่ค่ะ
คราวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับผู้รักภาษาไทยแล้วก็การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะ
คะ
ราชบัณฑิตของเรานี้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะก็คือมีสิ่งที่ทันสมัยควบคู่กับคนยุคนี้นะคะนั่นก็คือ
ราชบัณฑิตโมบายค
่
ะ
แต่ที่แน่ๆคือประโยชน์มากมายที่เราจะได้ก็คือการค้นหาสิ่งที่ถูกต้องนะคะบางทีเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองนะตัวพิชิตเองนะคำง่ายๆอย่างเช่นว่าผัดกระเพราเนี่ยบางทีเอ๊ะกระเพราหรือกระเพราหรืออะไรเงี้ย
ก็เหมือนกันค่ะ
บางทีกระเพาะนี่ยังงงเหมือนกันนะคะบางทีใช้ไปนาน
ๆ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออ้างอิงหรือ reference นะ
คะ
บอกลูกศิษย์เสมอเลยเวลาเรียนภาษาต่างๆว่าคุณจะถามคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องหรือใครก็ได้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอ้างอิงที่ถูกต้องเนี่ยดีที่สุดคือเข้าไปค้นคว้ากับหนังสืออ้างอิงที่ได้รับการรับรองจะดีที่สุดใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นราชบัณฑิตโมบายก็จะเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ค้นคว้าได้นะ
คะ
รอติดตามรายละเอียดค่ะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงที่สองละ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงของน้องเพนกับน้องซันนะคะวันนี้จะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรเอ่ย
วันนี้เราจะรวมข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะ
ค่ะก็ต้องรอฟังว่าจะมีเวอร์ชันใหม่ๆอะไรบ้างทุกวันนี้เนี่ยตามแทบไม่ทันนะ
คะ
ถ้าเราอยากจะรู้อะไรใหม่ๆคุยกับเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้ดีกว่าเรานะอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็เรียกว่าต้องขออนุญาตเลยคุยกับลูกชายวัย12เนี่ยเขารู้หมดเลยนะเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะแนะนำเราได้ดีด้วยในเรื่องเทคโนโลยีน
ะ
ว่าเขาติดตามนะคะเด็กผู้ชายนี่จะไวมากแล้วเขามีเพื่อนมีกลุ่มนะคะลองถามเด็กๆนี่เขาไวนะไวมากนะคะมาช่วงที่3ละคะช่วงที่3ก็เป็นช่วงของนานาสาระวันนี้น้องซันรองศาสตราจารย์จุรีพรกาญจนการุณใช่ไหมคะมีแขกรับเชิญด้วย
ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์อุนะคะจะสัมภาษณ์นะคะแขกรับเชิญของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อินทรประดุงค
่ะเรื่องที่จะคุยกันวันนี้กับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของการจัด ทำแผนที่ภาษีชุมชนนะคะเรื่องภาษีนี่ส่วนใหญ่ก็จะสะดุ้งกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องนี่จ่ายภาษีก็จะสะดุ้งแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องของภาษีนั้นเมื่อเราจ่ายกลับไปนั่นก็คือการบำรุงท้องถิ่นท้องที่ต่างๆแล้วก็ความเจริญความรุ่งเรืองทั้งหลายนี่ก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่พลเมืองดีก็คือไม่หลีกเลี่ยงภาษีและสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บได้ดีขึ้นต้องรอฟังรายละเอียดนะคะว่าแผนที่ภาษีชุมชนนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ
เป็นอย่างไร
ค่ะนะคะรอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของมจท. Authority ได้เลยนะ
คะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะเราก็กลับมาพบกันในทุกๆเดือนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็มีข่าวคราวค่ะเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนก็มักจะมีสมาร์ทโฟนติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาใช่ไหมคะเรียกได้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายของเรากันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคือจะมีติดตัวไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเนี่ยก็ถือว่าใช้ประโยชน์ของสมาร์ทโฟนได้ไม่เต็มที่ถูกไหมคะเราควรที่จะใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดค่ะในปัจจุบันนี้นะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ทำอะไรได้มากกว่าการใช้เป็นแค่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนะคะหรือว่ามากกว่าการเล่นเกมการถ่ายรูปฟังเพลงไปวันๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการที่ผู้ผลิตแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเนี่ยเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับเรามากมายนะคะล่าสุดค่ะก็มีแอปพลิเคชันนะคะหรือโปรแกรมประยุกต์นะคะเกี่ยวกับพจนานุกรมไทยออกมาค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทุกคนนะคะพจนานุกรมไทยนะคะที่นำมาบรรจุอยู่ในสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะคะเป็นโครงการที่เรียกว่าราชบัณฑิตโมบายนะคะราชบัณฑิตโมบายเนี่ยเป็นการใช้ภาษาไทยง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NETTECH นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทุกฝ่ายนะคะได้ร่วมกันพัฒนาราชบัณฑิตโมบายขึ้นนะคะซึ่งก็คือแอปพลิเคชันพจนานุกรมค่ะฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะแอปพลิเคชันทั้ง2ชิ้นนี้นะคะจะช่วยให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยพร้อมให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดลงไว้ในสมาร์ทโฟนของทุกคนได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบของ iOS version นะคะหรือว่า Android แล้วก็ Windows Mobile ด้วยค่ะนางสาวกนกวลีชูชัยยะนะคะเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้กล่าวถึงความสำคัญของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554และหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานไว้ว่าพจนานุกรมฉบับนี้นะคะเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะได้ประมวลคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำนะคะพร้อมให้คำอ่านความหมายตลอดจนที่มาของคำและยังเป็นพจนานุกรมที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบตัวสะกดกำหนดให้นักศึกษาราชการและการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนใช้ตัวสะกดตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับนี้นะคะเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันไม่เกิดการลักลั่นขึ้นมาส่วนหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมคำภาษาไทยค่ะที่มักจะมีผู้อ่านผิดและเขียนผิดโดยให้คำอ่านอย่างถูกต้องและคำที่เขียนอย่างถูกต้องและได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนที่ควรรู้ค่ะ ได้แก่การอ่านคำวิสามัญนามก็คือคำที่ใช้ชื่อเรียกชื่อเฉพาะนะคะเช่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลการอ่านตัวเลขการอ่านเครื่องหมายต่างๆการอ่านพยัญชนะสระวรรณยุกต์การอ่านชื่อจังหวัดเขตอำเภอแขวงตำบลที่พบว่ามักอ่านไม่ถูกต้องนะคะส่วนการเขียนได้เพิ่มเติมคำวิสามัญนามที่เป็นชื่อแขวงถนนตรอกซอยทางแยกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มักเขียนผิดเพื่อให้เขียนกันได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้นะคะยังได้เพิ่มชื่อธาตุพร้อมสัญลักษณ์เรียงตามลำดับของเลขเชิงอะตอมไว้ด้วยค่ะสำนักงานราชบัณฑิตยสถานนะคะเห็นว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนและมีผู้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจากหนังสือสองเล่มดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากมาโดยตลอดประกอบกับจากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพบว่าปัจจุบันประชาชนมีความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักงานมากขึ้นนะคะจึงได้นำข้อมูลจากหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยค่ะมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็ได้คาดหวังไว้ว่าราชบัณฑิตโมบายแอปพลิเคชันพจนานุกรมและหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรนะคะจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนและก็เยาวชนไทยนะคะใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านภาษาไทยอันนำไปสู่การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ยังได้กล่าวถึงว่าความร่วมมือกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในการพัฒนาราชบัณฑิตโมบายเนี่ยค่ะว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของ NECTECH ที่ได้นำผลงานทางการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมายมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมนะคะซึ่งการแสดงผลการใช้งานเนี่ยจะมี2รูปแบบนะคะคือรูปแบบหมวดอักษรแล้วก็รูปแบบการค้นคำค่ะกล่าวคือก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถพิมพ์คำที่เราอยากจะค้นหาค่ะเป็นคำคำก็ได้หรือว่าจะพิมพ์โดยที่ใช้ตัวอักษรขึ้นต้นกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งผลของการค้นคำเนี่ยค่ะจะบันทึกเป็นประวัติของการใช้งานของผู้ใช้เองได้อีกด้วยก็คือว่าคำไหนที่เราค้นหาบ่อยๆเขาก็จะในสมาร์ทโฟนก็จะบันทึกไว้ว่าเราค้นหาคำนี้บ่อยๆก็จะเก็บไว้เป็นประวัติของการใช้งานนะคะส่วนแอปพลิเคชันหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรนะคะผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้2หมวดค่ะก็คือหมวดอ่านอย่างไรเพื่อที่จะทราบว่าคำอ่านที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็หมวดเขียนอย่างไรโดยที่เราพิมพ์คำที่เราต้องการทราบคำอ่านหรือการสะกดคำลงไปค่ะแล้วมันก็พิเศษมากเลยนะคะถึงแม้ว่าผู้ใช้เนี่ยจะสะกดผิดค่ะแต่แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะแนะนำการสะกดคำที่ถูกต้องให้อีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้คำที่เราค้นหาเนี่ยก็ยังปรากฏเป็นประวัติการใช้งานของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะในปัจจุบันนะคะ NECTECH เนี่ยก็จะมีภารกิจที่มีประโยชน์สำหรับแวดวงวิชาการอยู่มากมายนะคะเช่นเรื่องของการดำเนินการวิจัยการพัฒนานะคะเพื่อสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากขึ้นนะคะเป็นการมีการให้บริการร่วมกันฝึกพัฒนาบุคลากรแล้วก็ร่วมกันให้คำปรึกษาทางวิชาการนะคะมีการส่งเสริมให้มีการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันต่างๆก็จะเห็นได้ว่า NECTECH นะคะกับราชบัณฑิตยสภาก็ได้มีความร่วมมือกันจนพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมายมาจนทำให้เกิดพจนานุกรมที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนี้เนี่ยในงานวิจัยของ NECTECH นะคะยังมีการพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาอีก5รูปแบบด้วยกันนะคะจะมีลักษณะของการเป็นฐานข้อมูลพจนานุกรมนะคะการใช้งานออนไลน์ที่การใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนแล้วก็แพลตฟอร์มของพจนานุกรมนะคะในปัจจุบันนี้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ ็ได้รับความตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะคะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลทางภาษาได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยกันสร้างสังคมการเรียนรู้ด้วยระบบแนะนำคำศัพท์นะคะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมคำเข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่าการร่วมมือกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในการพัฒนาราชบัณฑิตโมบายเนี่ยจึงนับเป็นอีกก้าวนึงที่สำคัญนะคะที่เป็นการประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมายเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการบริการความรู้สู่ประชาชนซึ่งตรงกับเป้าหมายในการนำเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางกระจายความรู้สู่ผู้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ได้รับความนิยมตามยุคสมัยอีกด้วยนะคะก็ข้อมูลที่นำมาเสนอนะคะก็จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือของเราหรือว่าในสมาร์ทโฟนของเรานะคะถ้าเราเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มาเนี่ยก็จะถือได้ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อพัฒนาความรู้ของเราให้ก้าวไกลได้อีกมากยิ่งขึ้นด้วยก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเอาไว้นะคะถ้าใครสนใจที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ต่อการใช้ภาษาของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยพิมพ์คำว่าราชบัณฑิตโมบายนะคะก็จะพบแอปพลิเคชันนี้อยู่ในช่องทางการดาวน์โหลดต่างๆนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการมีเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะก็ติดตามกันดูนะคะว่าจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทยอะไรที่สนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทไวตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาณมหาชัยและฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเราก็เนอะเปิดแป๊บเดียวจะมาถึงสิ้นปีนี้กันอีกแล้ว
ค่ะใช
่อันนี้ก็เดือนตุลาคมนะคะ ช่วงนี้ก็จริงๆมันจะหมดหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะพี
่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าฝนมาตอนปลายฤดู
ใช่ค่ะก็เหมือนเดิมรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ทีนี้ว่าแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดกันเรื่องหน้าฝนและสุขภาพเราจะมาพูดกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องเหมือนอันเนี้ยเดี๋ยวนะเขามีอะไรนะคะพี่ที่4อย่างปัจจัย4ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราเคยเรียนมาว่ามีปัจจัย4ที่เราจะขาดไม่ได้
อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคนะคะ
ค่ะแต่ตอนนี้มันมีอีกอย่างนึงที่เราเนี่ยน่าจะน้อยคนนะคะที่ขาดมันได้
ใช่ดูเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย
มันคือ
โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง
ทีนี้ว่าแต่เราก็จะไม่ได้พูดถึงโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะ
ใช่
มันต่างกันยังไง
เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นจะปรับโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนซะมาก
สมาร์ทโฟนนี้มันจะต้องเป็นลักษณะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะพี่ลักษณะนั้นทีนี้ว่าอันนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วแหละก็คือเหมือนจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาอีกปัจจัยหนึ่งของเราแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่ซันมีผลิตสมาร์ทโฟนอักษรเบล
ใช่อ
ักษรเบลก็คืออักษรสำหรับคนที่สายตาพิการใช่ไหม
คะ
ทีนี้ว่าอันนี้นะคะก็คือเขาพัฒนามาโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะพี
่
3 ปีนะ
ค่ะ
เขาบอกว่าหน่วยงานไหนนะคะพี
่อันนี้หน่วยงานที
่มันเป็น
สถาบันการศึกษานะคะก็คือ
Indian
Institute of Technology Delhi ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็
แต่เขาได้ทุนนะใช่ไหมคะ
ได้ทุนใช่ได้ทุนจากบริษัท Rolex ค่ะ
เป็นนวัตกรรมของชาวอินเดีย
ใช่
แต ะคะที่ร่วมกับสถาบันเมื่อกี้ก็คือสมาร์ทโฟนอักษรเบลตอนนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นเครื่องแรกของโลก
ใช่ค่ะ
แต่ว่าคิดว่าน่าจะจริงไหมคะพี่เพราะเรายังไม่เคยได้ยินข่าวว่าสมาร์ทโฟนมีสำหรับคนที่มองไม่เห็นเนาะแต่นี้เขายังไม่ได้มีวางออกขายนะคะพี
่ใช่เหมือนกับยังอยู่ในช่วงของการทดค้นคว้าทดลองพัฒนานะคะ
แล้วก็การเสนอเข้าชิงรางวัล Index Award 2013
ด้วยนะคะ
แต่ทีนี้พี่มาพูดถึงนี่กันดีกว่าว่าเทคโนโลยีสำหรับคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยเขาทำยังไง
ใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะอันนี้จากข้อมูลที่ได้มาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Shape Memory Alloy ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำให้โลหะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้อุ้ยเหมือนในหนังเลยค่ะ
แปลกใจนะตอนแรกเราก็ทำไมโทรศัพท์มันก็ไม่เห็นต้องเปลี่ยนรูปร่างนี
่ใช
่แต่ทีนี้พอคิดถึงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างตอนไหนเขาบอกว่าก็คือเวลาที่มันจะเกิดปุ่มนูนออกมาด้านนอกเมื่อมีข้อความอีเมลหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะเป็นปุ่มนูนขึ้
นมาได
้หนูก็เลยเข้าใจอ๋อเขาไม่สามารถมองเห็นได้แบบที่เราเห็นเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ปุ่มเนี่ยเวลามีอะไรก็ปุ่มนูนขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นเรียบๆเหมือนเดิม
ใช่พอใช้งานเสร็จก็เหมือนกับอาจจะยุบลงไปหรือ
มันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีที่เนี่ยทำให้โลหะสามารถกลับคืนสู่ร่างเดิมได
้
ก็คือไม่ได้ผลิตด้วยกระจกนะคะไม่ได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปที่หน้าจอสัมผัสจะเป็นกระจกนั่นแหละค่ะเราก็รอแล้วก็มีอะไรนะคะพี่เขาก็ยังใช้งานอะไรได้บ้างคะเนี่ย
ใช่ก็บอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้สแกนข้อความต่างๆเพื่อให้แปลเป็นอักษรเบรลนะคะสำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ใช้อ่านข้อมูลต่างๆพวกแผนที่เล่นเกมก็ได้นะคะ
แล้วก็ฟังเพลงใช่ไหมคะพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์อักษรเบลด้วย
ใช่อ
ุ้ยแทบจะใช้งานได้ปกติเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมองเห็นทางสายตาได้
ใช่ค่ะ
รอต่อไปรอต่อไปนะคะ
นะคะอนาคตจะมีวางขายนะคะ
ทีนี้ว่าพอหมดจากเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาเราก็มาถึงเทคนิคใช่ไหมคะพี
่
เราต้องบอกเดี๋ยวนี้ร้านขายโทรศัพท์มีเยอะมากบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ที่ศูนย์ขายอย่างเก่งเจ้าของยี่ห้อเลยคือ Samsung ไปซื้อ Samsung
LG
ก็ไม่ได้ซื้อแบบนั้นหรือบางคนก็จะซื้อตามร้านที่เป็นเครือข่ายโทรศัพท์
ตัวแทนขายนะคะ
เป็นเดี๋ยวนะคะมันจะมีบางคนซื้อร้าน AIS ซื้อร้าน True อะไรอย่างนั้นเหมือนกับบริษัทเขาก็เหมือนจะรับรองให้เราส่วนหนึ่งแต่ทีนี้มีหลายท่านที่ซื้อตามร้านทั่วๆไปอ่ะ
ใช่
ตามห้างตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ทีนี้ก็เลยมีเทคนิคง่ายๆ9ข้อในการเช็คมือถือว่าเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นของใหม่มาจริงนะใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
ก็ดูว่าจะเช็คยังไงบ้างค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำของบริษัท Advice Holding Group จำกัดนะคะ
เริ่มจากข้อแรกค่ะพี
่ข้อแรกอย่างง่ายๆนะคะซึ่งหลายท่านน่าจะทำอันดับแรกเหมือนกันก
็
คือเช็คสภาพกล่องนะคะดูว่ากล่องที่ใส่มามีรอยบุบรอยขาดไหมมีซีลพลาสติกเรียบร้อยสวยงามไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสติกเกอร์รับประกันขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ต้องไม่ขาดนะคะ
ต้องไม่ขาด
ไม่ขาดไม่ใช่ขาดระยะเวลาประกันนะฉีกขาด
ฉีกขาดนะคะสติกเกอร์ไม่ฉีกขาด
ก็คือโทรศัพท์ใหม่อ่ะยังไงก็ต้องมีกล่อง
ใช่
นะคะส่วนข้อถัดไป
ค่ะ
ทีนี้พอเราได้กล่องมาดูละกล่องไม่บุบไม่ขาดพลาสติกห่อไว้เรียบร้อยเราก็แกะดูแกะดูแล้วก็เช็คอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะว่ามีครบไหมแล้วก็ต้องมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือด้วยแล้วของแต่ละอย่างพี่มันจะต้องไม่มอมนะคือแบบดูใหม่กิ๊ก
ใหม่กิ๊กเลยเอี่ยมมาเลยนะคะไม่ได้ผ่านการเปิดอ่านมาแล้วอะไร
ทำไมข้างนอกก็พลาสติกซีลดีไม่ฉีกขาดพอเปิดมาทำไมที่ชาร์จแบตมันดูแบบว่าปุ่มอะไรข้อความเลื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่ของใหม่ต่อไปข้อถัดไปค่ะพี่สัน
ข้อถัดไปเป็นเรื่องของสติกเกอร์กันรอยที่หน้าจอนะคะปกติเวลาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ค่ะต้องสังเกตว่ามีสติ๊กเกอร์หรือฟิล์มกันรอยติดมาด้วยนะคะซึ่งสติ๊กเกอร์ดังกล่าวคงอยู่ในสภาพที่ไม่มีฟองอากาศหรือฝุ่นติดอยู่ภายในมากเกินไปมากจนผิดปกติอะไรเงี้ย
อันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมันไม่ใช่ตัวสติกเกอร์กันรอยที่เราซื้อโทรศัพท์มาแล้วเราไปจ้างให้เขาติดนะคะปกติพวกเนี้ยโทรศัพท์ใหม่เนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ติดกัน
เหมือนกันกัน
เครื่องเขาขูดขีด
เวลาขนส่งอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ทีนี้ว่าเออเราถามว่าถ้าเราไม่เอาไปติดกันรอยใหม่เราใช้อันนั้นเลยได้ไหม
ได้ค่ะได้
ได้ในช่วง
เราจะเก่าเร็ว
ช่วงหนึ่งมันจะมันน่าจะไม่ใช่คุณสมบัติเดียวกับตัวกันรอยที่เราไปติดตามร้านสักทีเดียวใช่ไหมอาจจะก็คือนั่นแหละค่ะก็ต้องดูว่ามันยังอยู่แล้วก็ปกติถ้าเขาติดมาดีๆอ่
ะ
ฟองอากาศมันไม่มีมันจะไม่มีหรอก
ใช่แล้ว
ต่อไปข้อถัดไปค่ะพี่
ข้อถัดไปคืออะไรคะน้องเบน
สภาพเครื่องต้องใหม
่
อย่างที่บอกแล้วค่ะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบแล้วก็หน้าจอปุ่มโฮ
ม
คือตรวจให้หมดอะว่าใหม่นะแล้วก็ปุ่มแต่ละปุ่มไม่ใช่มีรอยเลือนๆไปแล้วตัวนี้อ่านอะไรอ่านแบบปุ่มอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่ของใหม่อะค่ะต่อไปค่ะพี่สัน
ต่อไปเป็นเรื่องของการเช็คหน้าจอค่ะตรวจสอบหน้าจอด้วยการพอเราดูความเรียบร้อยนอกเครื่องแล้วเนี่ยเราต้องรีบเปิดเครื่องทันทีค่ะเพื่อเช็คความปกติของหน้าจอที่เรียกว่าเดดพิกเซลหรือจุดสีที่ผิดปกติอันนี้รู้สึกโทรศัพท์หลายยี่ห้อจะมีโปรแกรมด้วยนะคะเป็นโปรแกรมที่เข้าไปเช็คได้เลยอะเช็คจุดสีที่ผิดปกติ
บางทีที่ร้านคนขายอะค่ะเขาจะเปิดให้เช็คให้เราดู
ใช่ใช่
ก็ถ้าเกิดเขาไม่เปิดเราก็ขอเขานิดนึง
เขาเปิดให้
ขอช่วยเช็คจุดสีเช็คเกี่ยวกับสีหน้าจอให้นิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราซื้อของไม่ใช่ถูก
ใช่นะคะ
ต่อไปค่ะ
งานปีกนาน
ใช่ต่อไปฟังก์ชันต้องใช้ได้ฟังก์ชันก็คือว่าเมนูต่างๆในเครื่องค่ะไอ้ปุ่มที่ว่ามีระบบสั่นกล้องหน้ากล้องหลังลำโพงการทำงานของเซ็นเซอร์การใช้งานด้านอื่น
ๆ
ต้องใช้ได้เป็นปกติแล้วก็เทสแบบไล่เทสไปนิดๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยสั่นใช้ได้ไหมลองเอากล้องมาถ่ายดูว่ากล้องหน้าถ่ายได้กล้องหลังถ่ายได
้
เปิดวิทยุดูสิลำโพงมีเสียงออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเช็คไปหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกทำเองก็เหมือนเดิมขอให้คนขายช่วยเช็คให้เรานิดนึงให้เปิดให้เราดูว่าเราอยากดูอะไรก็ให้เขาเปิดให้
ใช่แล้วค่ะ
ต่อไปค่ะพี่สันข้อที่7แล้ว
ใช่เมื่อเราเช็คฟังก์ชันที่น้องเบนบอกเมื่อกี้แล้วเราก็เริ่มลองตรวจสอบการใช้งานหมายถึงว่าการโทรเข้าโทรออกรับสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองใส่ซิมแล้วก็ลองโทรจริงๆนะคะรู้ว่าฟังเสียงชัดเจนไหมพูดไปแล้วอีกฝั่งได้ยินไหมอะไรเงี้ย
นั่นแหละ
ค
่
ะ
แล้วก็ข้อถัดไปเนื่องจากว่าโทรศัพท์ตอนนี้สมาร์ทโฟนถ้าเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้เนอะเราก็ต้องเช็คมันด้วยว่าใช้ได้ไหมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดีหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะ Wi-Fi Bluetooth ใช้ได้หรือเปล่า
ใช่
เนี่ยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะพี่ไม่เคยเช็คเลย
ข้อสุดท้ายคือเขาเรียกภาษาไทยเป็นเรียกว่าเลขอีมี่เลขอีมี่ก็คือมันจะมีเลขตรงแถบบาร์โค้ดค่ะมัน
ที่กล่อง
ใช่ที่กล่องก็ต้องเราต้องดูว่าให้ตรวจสอบไหมเลขอีมี่เนี่ยก็คือต้องมีเลขอะไรอะเลขอีมี่ของมือถือต้องตรงกับที่ระบุที่กล่องแล้วก็มีวิธีตรวจสอบง่ายๆนะคะให้กดบอกเลยดีไหมบอกเลยเนาะให้กดดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม06เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะมือถือมันก็จะขึ้นหมายเลขอีมี่ทันทีถ้าไม่ตรงกันก็ให้รีบ
อันนี้ก็อีกเหมือนกันถ้าไม่ขี้เกียจจำไม่ได้ก็บอกคนขายนั่นแหละว่าขอให้เช็คขอให้เปิดเลขอีมี่ให้เช็คหน่อยว่าตรงกันหรือเปล่าเพราะนั้น9ข้อจริงๆก็ไม่ยากแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึง
เสียเวลาหน่อย
ค่ะแต่ว่าคนขายเนี่ยเขาก็ต้องคือเขาก็จะต้องบริการเราอยู่เพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าแต่เราก็เช็คในพอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนทำไม่ได้เนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากคนขายเขา
แต่จริงก่อนที่เราจะซื้อโทรศัพท์นี้ถ้าเป็นไปได้ต้องเราหาข้อมูลไว้ก่อนก็น่าจะช่วยเราได้พอสมควรนะคะ
ใช่ค่ะว่าเขาทำอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
รุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ว่าก็หมดไป9ข้อนะคะเดี๋ยวใครจะไปซื้อพรุ่งนี้ไปทดลองดูเลย
ลองดูนะคะ
ต่อไปจบเราก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออยู่ดีบอกแล้วว่ามันเกือบจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะพี่เดี๋ยวนะเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้แต่อะไรนะคะที่จำเป็นมากกว่า
ก็คือแบตเตอรี
่ถูกค่ะเพราะถ้าเกิด
ของโทรศัพท์
มือถือไม่มีแบตเตอรี่
ก็ใช้ไม่ได้เลยสักอย่างนะคะ
แม้แต่ใช้เป็นเครื่องคิดเลขก็ยังไม่ได้
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรมาบ้างพี่ซัน
เราก็เลยรวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวกับช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์
ใช่ค่ะ
มาฝากกันนะคะ
เริ่มจากที่พี่ซันชอบก่อน
ที่พี่ชอบแล้วเอาแบบว่าง่ายๆแล้วการชาร์จแบตมือถือด้วยรองเท้า
อันนี้ก็ดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
มันเป็นยังไงคะชาร์จแบตด้วยรองเท้าร
องเท้านี้นะคะถูกประดิษฐ์โดยนักศึกษาจาก Carnegie Mellon University นะคะก็คือเป็นเหมือนกับว่ามีแผ่นรองเท้าที่เป็นลักษณะของเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานนะคะแล้วพลังงานนั้นมันจะมาเก็บไว้ในก้อนแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ด้านในรองเท้าในรูปนี่เหมือนรองเท้าผ้าใบเนาะรองเท้ากีฬา
เหมือนเขาใส่ก้อนแบตเตอรี่ไว้ในรองเท้าใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วก็มันจะเก็บได้มากน้อยขนาดไหนคะพี
่ผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าจะเก็บได้ประมาณ
เดิน1ชั่วโมง
เดินนี่จะเก็บได้1ชั่วโมง
เดิน1ชั่วโมง
เดิน1ชั่วโมงจะเก็บได้ถึง2ชั่วโมงครึ่ง
จะเปลี่ยนพลังงานที่เราเดินเพราะฉะนั้นเหมาะมากในการเอาไปเที่ยว
ใช่ค่ะ
เราก็เดินเที่ยวใช่ไหมคะเดินไปก็เก็บพลังงานไป
ดีนะคะ
แต่ต้องเขาบอกว่าจะวางตลาดในเร็วๆนี
้ใช่แล้วค่ะต้องรอดูนะคะจะมีเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าม
ีพี่เคยเห็นไ
หมยัง
ยังไม่เคยเห็นอ่ะ
ค
่
ะ
แต่จริงๆน่าสนใจเนาะเราไปเที่ยวไหนที่ต้องเดินเยอะๆนะ
ใช
่หรือไว้สักคู่
ใช
่แต่ไม่รู้มันจะใส่สบายเหมือนแบบรองเท้า
เหมือนรองเท้าก
ีฬาที่เราชอบใส่ต่อไป
ต่อไปชอบอันไหน
จริงๆหนูก็ชอบไอ้รองเท้านี่แหละ แต่นี้อ่ะเปลี่ยน
คนชอบเดินเที่ยวเหมือนกันนะ
ใช่เอานี่ดีกว่า
ค่ะ
ตู้โทรศัพท
์
เขาเปลี่ยนละจากตู้โทรศัพท์เนี่ยค่ะเป็นตู้ชาร์จแบตละ
โอ้แสดงว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเจอตู้ชาร์จแบต
ที่ลอนดอนพี่ต้องไปที่ลอนดอนเท่านั้น
โอเคค่ะประเทศอังกฤษเลย
ใช่ค่ะเขาบอกว่านี่ก็คือตู้โทรศัพท์มันแทบไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะจากตู้ถ้าเกิดเราดู
ใน
ทีวีอะไรเนี่ยจะเป็นตู้โทรศัพท์ลอนดอนจะเป็นสีแดง
ๆใช่นะคะ
เขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ค
่
ะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตอะค่ะชาร์จกล้องมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแท็บเล็ตด้วยพลังงานแสงอาทิตย
์
เขาบอก10นาทีเนี่ยชาร์จได้ประมาณ
20%
ที่สำคัญค่ะให้บริการฟรี
โอ้ยดีจังเลยค่ะ
เขาได้ค่าประชาสัมพันธ์ค่าโฆษณาเพราะว่าทางบริษัทโซล่าบ็อกซ์อะค่ะก็คือผู้ติดตั้งเนี่ยเขาได้รับค่าโฆษณาแบบก
็
คือ
มาติ ดที
่
ต
ู้
อ
ะเขาก็ได้ตัวนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสไปลอนดอนประเทศอังกฤษลองไปหาดูแล้วก็ถ่ายรูปมาดูสิ
ค่ะบ้านเราน่าจะมีบ้างอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ค่อยมาเล่ากันฟัง
ก็มีสองอันนี้แหละที่น่าสนใจ
เออค่ะ
วันนี้นะคะพี่สัน
ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามเราสองคนแล้วก็ติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนานาสาระนะคะวิทยุมจท. Variety นะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันจุลีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยเป็นรายการนอกสถานที่แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะสนทนานะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันตกุลนะคะอินทรพดุงนะคะอาจารย์ให้เกียรติมาสนทนาวันนี้แล้วก็มีหัวข้อในการสนทนาด้วยได้ทราบว่าอาจารย์เนี่ยทำงานวิจัยนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่แหมได้รับทุนเยอะเลยเน
า
ะ
มหา
ลัยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมอนันตกุลอินทรพดุงครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค่ะงานวิจัยที่อาจารย์ทำในเรื่องอะไรคะ
เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
ชัยบาดาลนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย์
อยู่จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีได้ข่าวว่าอาจารย์ได้ทุนด้วยเนาะทุนเยอะ
อันนี้เป็นทุนวิจัยของทางมหาลัย
ของมหาลัย
ทางมหาลัยเองที่ต้องการให้ทุกสาขามีงานวิจัย
อ๋อค่ะ
ตอบตัวชี้วัดของประกันคุณภาพ
อ๋ออาจารย์เล่างานวิจัยให้อาจารย์ให้ฟังสักนิดหน่อย
ค่ะประเด็นของงานนี้คือว่าจริงๆต้องดูจุดมุ่งหมายของทุนก่อนจุดมุ่งหมายของทุนเนี่ยคือเพื่อต้องการให้อาจารย์เนี่ยแต่ในภายในสาขาเนี่ยได้ทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาโดยให้เอาทุนตัวนี้นะครับไปใช้ประโยชน์กับอำเภอใจบาดาลนะฮะเพราะว่าถ้ามหาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยมีวิทยาเขตนะอยู่ที่อำเภอใจบาดาลตำบลใจบาดาลเพราะนั้นถามว่าทำไมผมทำระบบแผนที่เดือดสีตรงนี้เพื่อให้ตำบลเชบดานเนี่ยได้เป็นตำบลเรียกองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งเทคโนโลยีที่ตำบลนี้มีเพียงพร้อมแล้วเช่นระบบอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็การใช้ระบบโปรเซสทั่วไปคือใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีบางอย่างที่ยังใช้เก็บเอกสารด้วยมือนิดหน่อยนะครับ
อย่างนั้นเนี่ยผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยจะสามารถเอามาใช้กับที่อื่นๆได้ไหมคะหรือยังไงคะต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า
คือตอนนี้เราเอาไปแก้ปัญหาของอปต.ก่อนจริงๆเดิมทีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีระบบเรียกว่าระบบจัดเก็บภาษีเพื่อให้ทุกตำบลทุกอบต.เนี่ยใช้กันแต่ปัญหาคือระบบเนี่ยมันได้ถูกยกเลิกไปมันไม่ได้ใช้คราวนี้พอไม่ได้ใช้เนี่ยระบบภาษีที่ของอบต.นี่มันมีปัญหาอยู่ก็คือ1ที่นี่ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บระบบฐานข้อมูลรองรับ2ก็คือการเสียภาษีของเจ้าของพื้นที่เนี่ยมันมีการเสียภาษีที่ค้างจ่ายเยอะล่าช้านะฮะทำให้เนี่ยองค์การส่วนบริหารตำบลเนี่ยไม่มีคนที่จะไปตรวจสอบว่าตรงไหนบ้างที่ไหนบ้างที่ยังไม่ได้เสียภาษีนะครับหรือบางทีผู้เจ้าของที่ดินต่างๆเนี่ยต้องการจะมาเสียภาษีแต่มันไม่มีการประกาศราคากลางนั่นก็เลยเป็นปัญหาเรียกว่าห่วงโซ่นะครับมาก็ที่เก็บได้ตอนนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นภาษีป้ายซึ่งมันเห็นเป็นรูปธรรมภาษีป้ายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้การจัดเก็บภาษีของอบต.เทพบาดาลเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็มันมีเป็นมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ก็เลยทำระบบพัฒนาแผนที่ภาษีมาโดยจุดมุ่งหมายการพัฒนาระบบนี้เขาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้เครื่องมือที่เป็นโอเพนซอร์สโอนซอร์สแล้วก็สามารถใช้งานง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยึดติดกับโปรแกรมที่จะต้องมีลิสเซสิตไลเซนเราก็เลยพัฒนาด้วยโปรแกรม PSP แล้วก็ใช้การแสดงแผนที่ area เนี่ยของพื้นที่ของผู้เสียภาษีเนี่ยด้วยบนโปรแกรม Google Map นะครับงั้นระบบนี้มันก็จะช่วยคือว่า1ก็คือสามารถรองรับผู้ที่จะมาเก็บภาษีตรงนี้ได้ก็คือเก็บเป็นฐานข้อมูลสามารถรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ปัญหาบางครั้งเนี่ยเจ้าของพื้นที่กับผู้ซื้อเรียกว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์กับผู้ที่ใช้ประโยชน์เนี่ยมันคนละคนกันเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลว่าจริงเนี่ยใครคือเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ใครเป็นผู้เสียภาษีมีฐานข้อมูลในระบบรองรับและที่สำคัญคือลดการซ้ำซ้อนของพื้นที
่
เพราะว่าบางทีพื้นที่นี้มันอาณาเขตมันอยู่ตรงไหนเราใช้การแสดงข้อมูลบนกูเกิลแมป
แสดงว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยอาจารย์นี่ก็จะเป็นอบต.โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
อบต.
แล้วก็ถ้าเกิดว่าอบต.ที่อื่นที่มีปัญหาใกล้เคียงกันก็จะสามารถมาด
ู
ใช่ไหมคะงานวิจัยอาจารย์มีลิขสิทธิ์ไหมคะจดลิขสิทธิ์อะไร
ตอนนี้ก็เป็นไปตามของนโยบายของมหาลัยก็คือว่าผู้ต้องเป็นเจ้าของก็คือผู้มหาลัยเป็นเจ้าของแต่ส่วนมากมหาลัยก็มีนโยบายที่จะพัฒนาให้กับชุมชนอยู่แล้วครับผมก็ยินดี
หมายถึงถ้าเกิดว่าชุมชนไหนสนใจก็จะสามารถที่จะไปขอได้นะคะอาจารย์ที่ไหนคะอาจารย์คะ
ที่มหาลัยราชภัฏพระนครนะครับอยู่ตรงเลขที่9
ถ้าอบต.ไหนสนใจนะคะเพราะถ้ามีปัญหาที่ใกล้เคียงกันถ้าอย่างนั้นอบต.ที่นี่ ี่เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วมันจะขึ้นเป็นระวังระวัยอะไรให้เห็นเลยนะคะ
เป็นแอเรียพื้นที่ให้มาอยู่ในระบบของข้อมูลถ้าเข้ามาเสียนะครับแต่ป
ั
จจุบันก็ต้องพูดตรงๆว่ายังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของพิกัดและที่จุดลองจุดเพราะบางทีเนี่ยผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ทราบพ
ิ
ก
ั
ดและที่จุดลองจุดว่ามันอยู่ตรงไหน
อ๋อค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ในการทำแผนที่ภาษีคือเพิ่งได้ยินครั้งแรกจริงๆนะคะแล้วก็น่าสนใจมากจริงว่าเอ้ยมีการทำแผนที่ภาษีอย่างถ้าเอามาใช้กับเขตในกรุงเทพมหานครนี่จะได้ไหมคะอาจารย
์
เขต
มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้เรื่องใหม่แต่ว่าประเอิญระบบที่ปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีครับเพราะอาจจะใช้โปรแกรมอาร์ตแมทอาร์ตวิวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่มีลิสต์ไลเซนส
์
แล้วก็ขั้นตอนที่มันใช้อาจจะมันมีฟังก์ชันเยอะเรื่องแบบว่าพวกระบบเดิมหรือที่ระบบบางหน่วยงานถ้ามีอยู่เนี่ยก็เป็นระบบที่รัฐบาลทำให้อะไรเงี้ยมันใหญ
่
บางทีใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่หนึ่งฟังก์ชันมันเยอะผ
ู้
ใช้ก็บอกผมไม่สะดวกหรือบางที่บอกว่าใช้แล้วมันต้องมีการออนไลน์โปรแกรมตลอดเวลาผมก็ไม่สะดวก
อ๋อที่พูดลักษณะนี้ก็คือของอาจารย์นี่พัฒนาออกมาอยู่ในรูปซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมถูกไหมครับ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันดีกว่าเว็บเขาเรียกเว็บแอปเป็นโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ที่ไหนจะใช้ก็สามารถเอาแค่ส่ง URL เนี่ยไปให้ใช้ได้เลยหรือเราไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของอบต.นั้นก็เอาไปใช้ได้เลยครับ
โอ้น่าสนใจนะคะแล้วอย่างนี้ระบบภาษีเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าลิขสิทธิ์นะคะอาจารย์
ใช่ใช่ใช
่อาจารย์มีโครงการจะพัฒนางานอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีครับ
ต่อไปไหมครับ
จริงๆงานนี้เราก็ถือว่าเราทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วแต่ก็ถามว่าใจจริงๆก็อยากขยายนะฮะขยายพื้นที่หรือขยายความสามารถของโปรแกรมนี้ให้มันสามารถทำงานรองรับความต้องการของทุกหน่วยงานได้ก็มีโครงการอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าโครงการวิจัยนี้มันมีระยะเวลาในการทำงานก็คือ1ปีงบประมาณก็ต้องปิดตามเวลา
อบต.หรือว่าชุมชนที่มีความพร้อมต้องมีอะไรบ้างในการรองรับถ้าเกิดว่าจะมาขอใช้ซอฟต์แวร์ของอาจารย์เนี่ย
จริงๆมันก็ไม่ต้องใช้อะยกเว้นคอมพิวเตอร์ถ้าเครื่องหนึ่งที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับ
แ
ต่
นี
่ปัญหาคือระบบอินเทอร์เน็ตของเขาก็เดี๋ยวนี้ก็สบายมันต่อผ่านมือถือได้ก็ใช้ได้ของมีโน้ตบุ๊กก็เครื่องก็ใช้ได้แล้วครับไม่มี
นี่ถามอย่างคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะต้องลงทุนอะไรเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น
อ๋อประเด็นนึงลืมนะก็ถ้าจะให้มันเวิร์กที่สุดก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นที่บนเครือข่ายแม่ข่ายฮะเขาเรียกว่าเว็บโฮสติ้งเป็นของตัวเองซึ่ง
เป็นยังไงคะ
เป็น
ขยายนิดนึง
ก็เหมือนเราไปสร้างเนื้อที่พื้นที่ว่าเก็บข้อมูลไว้บนเว็บนะฮะบนเขาเรียกวงบนเครือข่ายบนแม่ข่ายนะเรามีพื้นที่ตรงนี้ด้วยหน่อยเป็นของตัวเองเพราะนั้นเวลาเอาแอปเว็บแอปพลิเคชันผมไปติดตั้งฐานข้อมูลก็จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองอะไรเองไม่ต้องมาผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผมนั่นเอง
สรุปแล้วก็คือขอให้ต่ออ
ินเทอร์
เน
็
ตได้มีคอมพิวเตอร์มีอะไรใช้ปกติเนี่ยอบต.ไหนอะไรเงี้ย
ก็
สามารถได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วมหาลัยก็ย
ินดีนะคะที่ว่ามันหาอะไรเขามีนโยบายเพื่อบริการวิชาการบริการชุมชนอยู่แล้วครับก็ยินดีครับเอาไปใช
้
แต่ก็อาจจะต้องบอกก่อนว่าระบบเนี่ยเนื่องจากผมเก็บแค่ความต้องการของอบต.ชัยบาดาล
ค่
ะทีนี้ความต้องการแต่ละอบต.อาจจะมีเพิ่มลดต่างกันก็อาจจะต้องประยุกต์ปรับใช้เช่นนะคุณความต้องการเพิ่มตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีการเดเวลอปพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย
เอ๊ะระบบภาษีมันไม่เหมือนกันทุกประเทศ
เ
ลย
คร
ับ
วิธีการจ่ายมันเหมือนกันหมดก็คือมันจะมีอยู่3ประเภทก็คือมีภาษีท้องที่ภาษีป้ายภาษีบำรุงอะไรเงี้ยเหมือนกันหมด
เอ้ยถ้าเหมือนกันก็น่าจะไม่น่าจะมีไม่น่าจะม
ีน่าจะแต่ว่า
หมายถึงความต้องการที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงว่ามันมีลูกเล่นอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่
อย่างของที่อาจารย์ทำนี่มันมีอะไรพิเศษนอกเหนืออ
๋อก็ไม่ฮะก็เดิมทีเขาบอกว่าเขามันไม่มีระบบฐานข้อมูลเขาอยากทำผ่านระบบฐานข้อมูลความจริงเราถามว่าเราไปเก็บพัฒนาบนเก็บข้อมูลบน Excel อะไรก็ได้น
ะ
แต่ปัญหาคือเราก็อยากได้เขาให้เขาดูเป็นวิชวลแมปพื้นที่จริงว่าแอเรียของเขาว่ามันอยู่ตรงนี
้
พื้นที่เจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ที่ใช้ประโยชน์มันอยู่พื้นที่นี้นะที่นี้นะนั้นเวลาอบต.เองจะมาดูว่าเอ้ยพื้นที่นี้ได้เสียภาษีไปแล้วนะ พื้นที่ไหนมันค้างจ่ายอะไรเงี้ยฮะหรือพื้นที่ยังไม่ได้มีการแสดงตนว่าจะต้องเสียภาษีมันมีอะไรบ้างมันสามารถที่จะโชว์ออกมาบนแผนที่ได้แล้วสามารถดูได้ว่าอ๋อปีนี้ประมาณนี้เราเก็บขายภาษีไปแล้วส่วนไหนบ้างส่วนไหนยังค้างจ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปได
้ค่ะอาจารย์ท้ายนี้นะคะอาจารย์มีอะไรจะให้เพิ่มไหมคะคืออันนี้เป็นวิทยุชุมชนนะคะก็จะมีชุมชนน่าจะมีอบต.มีอะไรรับฟังอยู่บ้างนะคะอาจารย์มีอะไรที่จะกล่าวสักหน่อยไหมคะอาจจะให้คำอธิบายง่ายๆ
เกี่ยวกับระบบเนี่ยฮะ
ค่ะหรือว่าอะไรสักนิดนึง
อ๋อครับ
ก็ได้ค่ะ
จริงๆถ้าจะเอาสั้นๆว่าถามว่าระบบนี้คือมันจริงๆมันทำอะไรก็พูดง่ายๆก็คือมันก็เหมือนกับระบบจัดเก็บภาษีที่เดิมทีเนี่ยเราใช้วิธีการเดินไปหาผู้ที่เสียภาษีอบต.แล้วเราก็จ่ายตังค์เขาก็จะบอกว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนหมู่ไหนตำบลไหนมีพื้นที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเดิมทีมันเป็นอย่างนี
้
แต่ระบบนี้มันบอกว่านอกจากคุณจะรองรับการเก็บข้อมูลตามที่คุณพูดนี่ได้แต่ยังสามารถโชว์พื้นที่แอเรียของคุณว่าที่คุณจ่ายมันอยู่ในส่วนไหนของจังหวัดนั้นของพื้นที่ไหนตรงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นและสามารถทำการรองรับการค้นหาติดตามได้ครับ
ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์นะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันตกุลอินทรพดุงนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ดีๆนะคะกับชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนเราก็ได้อะไรดีๆได้ข้อมูลความรู้ดีๆนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
ค
่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะที่สนทนาจบไปเป็นเรื่องของระบบแผนที่ภาษีของชุมชนนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่าสนใจสำหรับชุมชนข้อสำคัญคือเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมันลำบากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถนำโดยเฉพาะสำหรับอบต.เห็นว่าเป็นหน้าที่ในเรื่องของการเก็บภาษีในตรงนี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เดี๋ยวนี้เรามีไอทีมีโปรแกรมขึ้นมาใช้แล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะสถาบันอุดมศึกษาก็พยายามที่จะแต่ละที่ก็พยายามนะคะที่จะทำอะไรให้กับชุมชนทำอะไรให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของงานวิจัยซึ่งดิฉันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะก็เลยนำมาเสนอข้อสำคัญเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องหน้าที่นะคะคือเรามีสิทธิแล้วเราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือชุมชนและก็ประเทศชาติการเสียภาษีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศชาติโดยตรงนะคะการที่เราช่วยให้ชุมชนเราเนี่ยได้ภาษีชุมชนก็จะเอาเงินที่ได้จากการเสียภาษีเนี่ยนะคะไปพัฒนาชุมชนกลับมาสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้คงเป็นสิ่งดีๆถ้าว่าชุมชนไหนเนี่ยอบต.สามารถเก็บภาษีได้ครบถ้วนชุมชนนั้นก็จะมีต้นทุนที่จะนำมาพัฒนาชุมชนได้เพิ่มเติมนะคะพวกเราก็จะมีสวัสดิการดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอย่างสวัสดิการต่างๆที่ชุมชนมีเงินเหลือมีได้จากภาษีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ได้จากพวกเราเองนั่นเองที่ย้อนกลับมาสู่พวกเรานะคะก็คิดว่าเรื่องวันนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักเกินไปที่เราจะกล่าวถึงยังไงก็ตามนะคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่เอามาฝากท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องทางวิชาการที่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะสุขภาพวันนี้นะคะก็เอามีสุขภาพมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของสุขภาพที่มาฝากท่านผู้ฟังก็คือนะคะอยู่ประมาณ 6-7 ข้อนะคะถือว่าเป็นอะไรดีๆที่มาฝากแล้วกันเคล็ดลับดีๆที่มาฝากท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเคล็ดลับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทานยากับน้ำเย็นอันนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการเตือนว่าน่าจะอย่าไปทานยากับน้ำเย็นซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่า อย่าทานยากับน้ำเย็นเขาบอกว่าคงต้องทานในน้ำอุณหภูมิปกติอย่าให้ทานน้ำเย็นจัดประมาณนี้นะคะเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอันที่สองนะคะที่อยากนำมาฝากท่านผู้ฟังก็คืออย่าทานอาหารมื้อหนักๆ หลัง5โมงเย็นถ้าทำได้นี่จะดีมากนะคะ5โมงเย็นไปแล้วเนี่ยปิดเลยนะคะอย่าไปทานอาหารมื้อหนักนะคะถ้าทำได้คิดว่าเราจะรักษาน้ำหนักได้ด้วยนะคะน้ำหนักเราจะอยู่ในมาตรฐานเพราะหลัง5โมงเย็นไปแล้วเนี่ย มันเหมือนว่าเราจะมีแอคทิวิตี้มีอะไรน้อยลงเพราะนั้นอย่าทานอาหารหลัง5โมงเย็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ให้เป็นข้อเตือนแล้วกันนะคะอันที่3นะคะเคล็ดลับสุขภาพอันที่3ที่จะให้วันนี้ก็คือว่าให้ทานน้ำให้ดื่มน้ำเยอะๆในตอนเช้านะคะตอนเช้าให้ดื่มน้ำไปเลยดื่มยิ้มได้เยอะแต่ว่าให้ทานน้ำหรือดื่มน้ำให้น้อยลงหน่อยในตอนกลางคืนนะคะเคล็ดลับอันที่4อันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกไว้ว่าเวลานอนที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะคะเวลานอนที่ดีที่สุดก็คือ4ทุ่มถึงตี4แหมพูดแล้วก็ชุมชนหลายท่านก็บอกว่าแหมมันมีอะไรคะละครหลังข่าวเนี่ยกว่าจะเลิกมันก็เลย4ทุ่มแล้วนะคะ4ทุ่มถ้าเกิดวันไหนไม่ติดละครนะคะวันไหนไม่ติดละครนะคะก็4ทุ่มก็นอนซะนะคะหรือถ้าติดละครเนี่ยละครเลิกสัก5ทุ่มก็รีบก่อนหน้านั้นก็รีบเตรียมตัวอาบน้ำไว้พอละครจบแล้วก็จะได้รีบนอนเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ดีที่สุดในการนอนนะคะก็คือตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4เขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะเคล็ดลับสุขภาพอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานทั้งสิ้นเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรารับประทานอาหารเสร็จสิ้นเนี่ยแหมอิ่มแล้วอย่านอนอะไรเงี้ยคือรับประทานเสร็จแล้วก็อย่านอนทันทีนะคะอย่านอนทันทีไม่น่าจะเป็นเรื่องดี อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะคะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบนะคะแต่เป็นเคล็ดลับที่บอกมาว่ารับโทรศัพท์เนี่ยด้วยหูซ้ายนะคะควรรับโทรศัพท์ที่ด้วยหูซ้ายนะคะอาจจะเป็นว่าหูขวาเราใช้มามากเพราะนั้นถ้าเรารับหูซ้ายมั่งก็จะดีคนเราส่วนใหญ่ถนัดขวาเราก็จะรับโทรศัพท์หูขวาตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางครั้งแชร์มั่งเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนไปรับโทรศัพท์หูซ้ายมั่งก็จะดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกนะคะเคล็ดลับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเคล็ดลับข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้โทรศัพท์เป็นอะไรที่เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับคนเราแล้วล่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมีโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันก็มีข้อคำเตือนมาเยอะนะคะว่าต้องใช้ยังไงนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่รับโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะมันเป็นมีทั้งไลน์ด้วยใช่ไหมคะคิดว่าหลายท่านเนี่ยบางท่านอาจจะติดไลน์เลยนะคะวันหนึ่งต้องดูข้อมูลข่าวสารวันหนึ่งใช้เวลากับการไม่ได้พูดโทรศัพท์แต่ไลน์กันเนี่ยบางทีไลน์กันเนี่ยวันหนึ่งละเป็นชั่วโมงนะคะนั่งดูไลน์ต้องยอมรับว่าอันนี้ก็ต้องบริหารเวลาดีๆนะคะการดูไลน์นี่มันใช้เดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์นี่ไม่ได้ใช้หูอย่างเดียวนะคะใช้สายตาอย่างเดียวเนี่ยบางทีเรามองโทรศัพท์มองโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตาเรานะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาในเรื่องสายตาพอสมควรนะคะกับการใช้มองจ้องโทรศัพท์ที่เปรียบเสมือนเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กแสงเนี่ยมันจะเข้าเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าอยู่กับมันนานนะคะต้องพยายามเล่นไลน์ก็เล่นให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ต้องดูว่าอ่ะ10นาที15นาทีนะคะอย่าเกินอย่าถึงขนาดครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วนี่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดสรรเวลาในการดูไลน์นะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากปัจจุบันเนี่ยให้ดีเพราะว่าสายตาเราเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากข้อสำคัญเนี่ยเวลาเรารับโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยเหลือขีดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอย่าพยายามรับโทรศัพท์นะคะพยายามปิดโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ที่มันเหลือขีดสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้ขึ้นนะคะแรงผิดปกติมีคนเคยบอกว่ามันจะแรงถึง1,000 เท่าเลยซึ่ง อันนี้เนี่ยนะคะจริงเท็จประการใดดิฉันก็ไม่ทราบแต่ดิฉันมีข้อสังเกตหนึ่งอย่างว่าตอนโทรศัพท์เนี่ยมันมีแบตเตอรี่มันเหลือสุดท้ายเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าโทรศัพท์เวลารับเนี่ยมันโทรศัพท์มันจะร้อนผิดปกตินะคะเพราะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นคำเตือนแล้วกันนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เนี่ยเหลือขีดสุดท้ายก็พยายามรีบชาร์จซะนะคะอันนี้เป็นเรื่องเคล็ดลับสุภาพเล็กๆนะคะที่มาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ค่ะนะคะสวัสดีนะคะ